Natsahatra tamin'ny asany eo anivon'ny federation na malagasy ny baolina kitra andriamatoa ary zakarabe kotora olona tonga avy hatrany moa ny valikafatra avy aminy. Manambana ny ametraka rafitra ara-panjakana ihany asa fanaovana gazety ny cellule de crise ary toka voatazona ny datin'ny fifitianana ny biron'ny olafitra ny mpanao gazety ny 19 oktobra izao. Nosokafana androany kosa ny fetin'ny sambatra ao Mananjary. Any ivelany nahazo fanasana natrika ny lanonam-panokafana ny cathédrale Notre-Dame de Paris i Papa François. Andy Robella sy Rivolain araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay milala manasanao mpitiavana anjoetra ny farany ny vaovao. Ny pejin'ny fanatanjahantena no anomboantsika ny vaovao amin'ity alina ity natsahatra tamin'ny asa amin'ny asany mahafilo sy mampikamba ny komity mpanatanteraka ny federasiona malagasy ny baolina kitra azy andriamatoa ary zakarabe kotoraolona. Tapaka tamin'ny fivoriam-be tsy ara-potoanan'ny federasiona teny Mahamasina androany ny momba izany voalaza fa antony izay ny tsy nantanterahany fivoriana nanomboka tamin'ny 5:20 nitoa tamin'ny tsy famaliana ny fangatahan'ireo filohan'ny liga amin'ny tokony nanantanterahana fivoriam-be tsy ara-potoana ny 14 Mars 2020 sy ny 30 Jona 2020 teo izany ka natonga izao fampitsarana an'andriamatoa raolona izao. Ireo filoha lefitra telo moa no hitantana vonjimaika ny federasiona. Ireo filohan'ny liga 2020 misy no tonga nanatrika ny fivoriam-be tsy ara-potoana androany ankoatran'ireo mpikambana sasantsasany ao anatin'ny komity mpanatanteraka. Ny mpitondra teniny fivoriana Jacques Remarson filohan'ny liga ny baolina kitra any Analanjorofo.
Nanapaka izany ny assemblée générale extraordinaire niany voalohany atsahatra amin'ny asany amin'ny mahamambra ny comité exécutif anazy sy amin'ny mahapresident ny fédération anazy araky ny article 28 alinéa 3 tireka amin'ny statuan'ny fédération malagasyny football andriamatoa raolona ary zaka rabekoto. Faharoa, araky ny voalaza amin'ny article 43 amin'ny statuan'ny fédération ny asan'ny président dia afindra ary ho tanterahan'ireo vice-président amin'ny membran'ny comité exécutif izany hoe ho tanterahana miaraka zany mba hisiny transparence zany a de hiaraka hitantana an'izany zany zareo vice-président zareo telo zany miaraka miexecute an'izany. Fahatelo, i comité exécutif zay mbola misy amin'izao dia miorganize na magnatanteraka ny fifidianana rehetra zay misy amin'ny fédération na any amin'ny section izany a na any amin'ny liga na amin'ny fédération zay tsy maintsy mbola ho avy a de zay zany no andraikitra apetraka amin'zareo.
Fa momba ny fanatanterana ny fifidianana ireo rasa mangaika ny fédérationna kosa mbola miankina amin'ny fivoriam-be ara-potoana sy ny kafa ary ny fifa izany ho hiatrandreo mpivory.
Ny fédération moa zany a manana ny ao zany ny kafy a zay miara-miasa aminazy a de ao ny fifa de tsy maintsy mbola misy fampiresahana amin'izay. Nefa na zany na tsy zany ny assemblée générale ordinaire ny organe suprême ato agnatin'ny fédération agnisany magnatanteraka magnisany mitady solution fagnatanterana zay fifidianana zay amin'ny fotoagna ilagnana azy zay miara-miasa indrindra amin'ny comité exécutif.
Nisy avy hatrany ny fanambaran'ny fédérationna malagasy ny baolina kitra tamin'ny alalan'ny filohan'ny ary zakarabe kotoraolona izay miparitaka amin'izao fotoana izao voalazan'ny fanambarana fa nisy ny fandikan'ireo mpikambana efatra eo anivon'ny komity mpanatanteraka ny sata amin'ny feny fédérationna izay nampiatso fivorian'be tsy ara-potoana izay natao androany. Nesorona noho izany ireo mpikambana efatra ireo zany hoe nesorona tsy ho mpikambana eo anivon'ny komity mpanatanteraka intsony isan'izany moa andriamatoa isany andriamanampisoa Alfred Raveloarisoa Erika Lemen Alex Sandra ary Ramatoa Andriatsimialona Sandrine Michela nanosony izany moa ny filoha ary zakarabe kotoraolona noho izany de mbola tantara mitohy ny olana eo anivon'izay fédérationna malagasy ny baolina kitra izay. Fa eo anivon'ny tontolony asa fanaovan-gazety ihany koa de mbola tantara mitohy ny makasika ny fikasana anao ny fifidianana ireo biron'ny olafitra vaovao eo anivon'izay mpanao gazety izay. Milaza ny ametraka rafitra ara-panjakana ihany asa fanaovan-gazety ny cellule de crise ny datin'ny 19 oktobra izao ary mbola mini anatanteraka ny fifidianana folony biron'ny vaovao ny olafitra ny mpanao gazety amin'io daty io ny avy amin'ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina. Nilaza ny anamafy ny hetsika moa izy ireo ary anaparitaka izany any mifaritra anoerana ny fanatanterana ny fifidianana fa indrindra hitakina ny fanemorana izany. Nisy androany fitombavaka no karakarainy ny cellule de crise teny amin'ny FCKM katedraly Analakely hitondranam-bavaka ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety eto Madagasikara manoloana izay olana misy ankehitriny izay manazava ny mpitarika Prince Ramanantsoavina.
Ya mafy ny hetsika dia hisandrafitra ho apetraka ia raha miny miziriziry a ny ministera mifanataterahana ny fifidianana sarotsarin'io. Ny zavatra takina izany a ny anafoanana io fifidianana io dia ny verenana hatramy voalohany a amin'ny fametrahana fanovana ny sistema le sistema mihitsy ny toerinay sy ny fombafomba fihetsika ny ministera fa zay akory tsy manohatra ny namanay a izay mirotsaka ao anatin'le fifidianana. Foanana zany a io fifidianana io ahemitra manaraka ny daty anatanterahana azy mandra-patonga an'izay daty izay anefa averina hatramy voalohany hatramy fandiniana andrinjateny a sy ny rafitra rehetra hitondrana n'ilay fifidianana. Ny fifidianana zay tereko masaka eo anivon'io lavitra ihany koa dia very cellule de crise a ho toy ny tsy misy satria tsy fifidianana io aminay fa fanendrena fanendrena izay anaovana antery ny mpanao gazety ny ankamaroan'ny mpanao gazety a androtsabato tsy fandrotsaham-bato ireny fa fandraisana anjara fotsiny ihany amin'ny fanendrena satria olo tokana tsy misy mpifaninana.
Nanamafatra any izy ireo fa tsy misy idirany resaka mpanohitra mihitsy ny hetsika izay atao fa mitaky ny fahafahany rehetra amin'ny latsakofidiana ny mpanao gazety Fernand Selo.
Ny hetsika cellule de crise a tsotra manazava ny zavatra tsy mety a ary fanehokevitra iraisa mpanao gazety a manerana Madagasikara. Tsy olona no problema cellule de crise fa misy sistema zay efa tsy mety a miverimberina. Tonga hatramina petition na signature nge natao ministra eraky ny faritany ka raha ohatra ka misy miteny ve androany dia lazaina fa mpanohatra. Tsia ny zavatra tsy mety ny resahanay tompo, tokony omena fahafahana ny rehetra hilatsaka fa tsy anaovana kajikajy a tahaka ny misy ankehitriny. Ny fempotoana nomeny ministera ahafahany tsirairay mikarakara taratasy aza dia onoono ihany, zany hoe ny fempotoana farany fantatra fa ny sokafanay raha tsy fantatra. Ny tianao tenenina zany avelao ny mpanao gazety rehetra raha na fahafahana tsisy mpanao gazety atakatra ny volabe zay caution a amin'ity fifidianana ho taterahany ity. Faharoa, tsisy mpanao gazety afenan'io lisitra 350 io mihitsy a tianao tenenina avelao alalaka le izy a fa tsy atao a kajikajy politika tahaka an'io.
Manoloana izay resaka ho lafitra ny mpanao gazety izay moa dia verina fa afampana ihany koa ny ady hevitra amin'ny zoma zao niven ny ainao ao amin'ny televizion mpanjakana na ny TVM zany satria dia samy mpanao gazety indray no iady hevitra manoloana indrindra izay resaka ho lafitra ny mpanao gazety izay. Isan'izany moa Rakotondrasoava izay fetra ny aina izay talet general ny serasera amin'izao fotoana izao, eo ihany koa miarina Soloifary Jaona izay sekretera general ny OGM anisan'ny anafahana ao anatin'izay ady hevitra makasika izay tontolo ny ho lafitra ny mpanao gazety izay. Fa mbola mafampana ihany koa ny hetsika samihafa eny anivon'ny anjerimanontolo eny amin'izao fotoana izao. Nahemitra ny sendikan'ny mpandrarahan'ny oniversite an'Antananarivo amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra indray ny fikasana anao andro maty ho an'ny oniversite na ny journée morte rampitso alakamisy zoma ifamotoana eny amin'ny vavady ihany ireo mpitokona rampitso alakamisy ary hitety ireo efitrano fianarana. Nambarany mpitarika ny syndicat Spatut Rakotson Albert Pierre fa mbola nisy androanyireo nampianatra teny Ankatso ka voatery noravahin'izy ireo. Mbola tsy misy ny daty mazava amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpandraraka amin'ny toy ny hetsika araka izao fanazavana izao.
Isany asan'ny mpandraraha ny responsable ny tompona ndraiky tamin'ireny efitrano fianarana ireny a mpandraraha daholo mamoho sy manidy an'ireny a sy manadimo zany mazava ho azy. Tsy maintsy misy foana moa le sondray loasatso loha zany zay mamarary fa efa hita le izy zany efa fantatra le misy an'zayzay toeram-pampianarana misy an'izay dia zay no siblena indray no manomboka rapitso hotoizana rapitso zay hetsika zay fa mbola misy mpampianatra mampianatra ihany any anaty salan dikan'izay ny tony zany nyhetika rapitso. Teo aloha antsy zany napaka asika tonay université morte rapitso sy amin'ny ma dia vokatr'izay zava-nisy androan'izay a dia nanapa-kevitra indray ny rehetra hoe aloha ihany miverimety aloha no rapitso. Rapitso aloha zany tsy olonay morta fa mbola anao an'izay action zay indray zay rapitso molitety sady cour zay rapitso. Marina fa ny syndicat no mitarika anazy fa efa tolona iraisan'ny mpiasan'ny université iray manontolo mihitsy izy ity dia zay tapaka ny rehetra ihany no arahana zany arak'izay fa ny syndicat mandrindra ny tolona fotsiny.
Ifadika lafim-baovao hafa indray sika eo amin'ny pejy politika dia tsy namaly ny filana sy ny olan'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro mihitsy ny tetikasa hiazakazahany fitondrana atao amin'izao ny antoko humaniste ekolozista eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo nanamorom-panao gazety teny Ambohijatovo androany fa vao maika aza mitondra vesatra sy fahantrana ka mampidi-trosan'ny firenena. Anisan'izany ireo mpitarika ity antoko ity ilay findramam-bola anaovana ilay tetikasa teleferika izay vola hatrany amin'ny 30,000 tapitrisa euro be zao nefa olombitsy ao andrenivohitra ihany no isitraka izany. Ramatora Velonaina Ilda Asinjo mpikambana eo anivon'ny antoko humaniste ekolozista eto Madagasikara.
Tsapanay hoe tsy rary ny fanaovana vola maro be ohatra an'io satria 130 millions d'euros mahery eo izy iny anaovana téléphérique ligne anakiroa eto Antananarivo. Ny voalohany aloha zany de hoe satria nisy apport bénéficiaire le izy de nanana le 10% an'izay ihany zany ny firenena malagasy fa tsy nentina namana ny olana tany atsimo aloha voalohany indrindra. Fa ny ankoatran'izay ihany koa de hoe trosa izy io ary trosa obabe ny malagasy rehetra de nefany olona izay vitsivitsy eto Antananarivo ihany no hisitraka azy ary tsy mbola famahana olana fototra no voavahana izy io fa mbola ao anatin'ny rendrarendra isan-karazany ny fitondram-panjakana ihany de isan'ny hitanay hoe tsy rariny ihany koa zany ho an'ny malagasy rehetra. Ampitsahiviko kely fotsiny moa fa ny budgetan'ny région dia eo amin'ny 2 miliard ariary, izany 2 miliard ariary izany nefa de zaridaina iray etsy Ambohijatovo fotsiny no mitovy sanda amin'izany, izany hoe ny fanambanina ny faritra hafa ary ny fanasoasonana Antananarivo zany de isan'ny tenenina hoe tsy rariny ihany koa satria tsy Antananarivo irery Madagasikara ary tokony omena lanja mitovy ny faritra rehetra.
Raha velona ina Hilda Hasinjoro izay mpikamba ny onivon'ny antoko humaniste ekolozista izay narahantsika teo izay ary izy ihany koa dia mbola namafy fa paikady diso ny makasika ny fanafarana ny fitondrana vary izay entina sambo oropolisa amin'izao fotoana izao.
Tsapana ihany koa hoe mbola tetikady sy paikady diso ihany izy io satria arakaraka ny anafarana entana avy any ivelany no ampitangana ny dolary ampiena vidy ny ariary ary ankoatran'izany ihany koa de mbola eo ihany koa ilay hoe tsy nomentsika vahana sy tsy nomentsika lanja ny hatramin'izay ny tatsampa mokatra eto Madagasikara ka afarana daholo zao rehetrarehetra zao. Raha nanao ezakitsika tao anatin'ny telo taona no hoe namboly vary nanitatra ny faritra avolena de mety efa lasa lavitra sika ohatran'izay fa tsy izay ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Fanafarana vary ary ho amidy mora izany hoe mbola mety isy ihany koa izany subvention an'ireo mpanafatra entan'ireo mba hahazonana izay hoe entana mora tonga eo amin'ny tsena izay de mbola mandavaka be ihany koa ao anatin'ny kitapom-bolan'ny fanjakana izany rehetrarehetra izany ary mbola mampitombo lanja ny fahantrana izay efa lalipaka amin'izao fotoana izao.
Maivana loatra ny sazy avoakan'ny fitsarana amin'ireo olona tanteraka manimba ny tontolo iainana eto Madagasikara. Antony mampirongatra hatrany fitrandrahana tsy ara-dalàna ny renim-pirenena izany satria zary lasa miraviravy tanana amin'ny fampiarana ny lalàna ny eny fotony. Atahorana horingana ny ala eto amintsika hatramin'ny taona 2023 ny firaisamonim-pirenena Alliance Voargas na ny AVG raha tsy misy ny fandraisana andraikitra nambaran'ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny firaisamonim-pirenena AVG Ndranto Razakamanarina ankoatr'izay fa ny vanim-potoana manakaiky ny fifidianana no tena mampirongatra ny fitrandrahana ny renim-pirenena. Nisy androany ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny AVG sy ny Bianco ka tanjona ny mba anatrarana ireo olona manao kolikoly amin'izay fanombahana ny harem-pirenena izay.
Taloha nisy fitsara misy nasany teny hoe sokatra ve dia afaka atrana olona ohatra. Taty afara izany no tena nampiarina le lalàna dia saingy na relaxe le olona na eo mesazy maivana indrindra foana hatramin'izao izy ireny ary misy ary tsy traité mihitsy na alefa lavabe tadidinareo ny resaka na Singapour resaka Bois de Rose izy zany mbola tsy mety mivoaka foana matatiky ny androany asana misy zavatra endrasan'ny ACC mbola ao koa ny resaka misy juridiction maromaro matsy manao an'izy ity akoatrany hoe TPI any aterana misy ny raha mandray ohatra vao ohatra ny resaka nataoko tamin'ny gouverneur ny savavo tsy ampy roa volana zay ke hoe chaîne spécial Bois de Rose zay eto Antananarivo Bianco nefa misy any Sambava misy ny sabonisy TPI koa ny anta fa incompétent le juridiction zany traité an'izy olona efatra amin'ny fitopolo ny ray tratrany tamin'ny fanaovana trafikana Bois de Rose tsy taziavy anaovana satria tsy afaka mana tsy manana entimanana izy hitondranan'le olona ty Antananarivo nefa le juridiction an'ny chaîne spéciale tsy manana antenna any amin'le toerana zany anisan'ny zava-manahirana.
Izay ny an'ny AVG efa ho an'ny vondron'ny fiarahamonim-pirenena CCOC indray mitaky ny amoahan'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola mialoha ny volavolan-dalàna amin'ny fentetim-polam-panjakana 2023 izy ireo tokony avoaka amin'ny site web ny ministera zany mpitanjona mantsy ny mba ahafantaran'ny olom-pirenena rehetra ny votoatin'izany indrindra amin'ny lalàram-pamena ho an'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny tetibola 2023 isan'ny antony fitakiana ihany koa ny mba ahafahan'ny firaisamonim-pirenena filoham-pirenena manao ny sisikevitra anatsarana ny fiainam-bahoaka miainga amin'izany tetim-pola-panjakana izany. Ramatoa Rakotonirina Safira, chef de mission eo anivon'ny CCOC, no manampifanazavana tamin'ny nandritra ny tafahoan'ny gazety izay nataony teny Ambohijatovo.
Amin'izay taona maromaro izay fara foana ny fanapariana ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetim-pola-panjakana, ny tanjona amin'ity izany dia hoe mba atao mialoha ny fanangonana ny sisikevitry ny olom-pirenena mba hisy fiatraikany amin'ny fandanim-bola-panjakana amin'ny tetim-pola-panjakana izany sisikevitra izay atao izany raha tonga ara-potoana. Ity diefitra ity moa izany dia miorina amin'ny CDMT le cadrage budgétaire moyen terme izay efa misy ny vinavinam-pandaniana ho an-taona 2020 dia hita moa izany fa mety hisy fiovana kely ary izany vinavinam-pandaniana ho an-taona 2020 izany no ny antony maro izay mety hitranga eo anivon'ny firenena dia tokony hoe mijanona amin'iny vinavina fampandaniana iny ihany ny fanjakana mba tonga ny hoe misy antony sy misy fiatraikany amin'ny fitantanana andraram-panjakana planification izay efa natao ho an'ny taona 2020. Noho izany izany dia manatanteraka adihevitra izahay lobarian dasy ny 7 oktobra 2020 ao amin'ny UEP Madagasikara ho an'ny taona Alamanga. Tematika horesana amin'io moa izany dia mahakasika ny ina tsara izany ny fahindohan-draharaha ny fandaniana ho an'ny 2020 prévision izany tondra ny sisikevitra sy ny tolokevitra mba ho fanatsarana ny sehatra sosialy sy ny fitsinjarana ny tetim-pola-panjakana ho an-taona 2020.
Eo amin'ny pejin'ny kolontsaina dia nosokafana androany alarobia ny fetin'ny sambatra ao Mananjary, ny sambatra izay fomban-drazana tena mampiavaka ny foko an-tambahoaka, andraritana andreo zazalahy mba ho tena lehilahy mahery, ho anisan'ireo zanaky ny tranobe ho afaka hitondra fanjakana mampita ny vaovao falimanana edy.
Nisy arak'izany tamin'ny androany larobia ity ny fandiovana tanàna izay nataon'ireo ray aman-dreny ampanjaka avy amin'ny trano be 250 misy eto Mananjary, fangatampitahiana amin'ny zagnahary sy ny razana izay natao tao amin'ny valamena ao Masindrano ka manomboketo sy azo anaovan-drasy insony ny tanàna ny Mananjary. Fa voasazin'ireo ray aman-dreny ampanjaka izay mandika lalàna amin'izany ny ampanjaka misy vao avy ao amin'ny trano be Satrokefa Masindrano manampy fanazavana.
Betty zany manjirany volana izy misy ny any larobe zany nananovana ny sodrano tato amin'ny valamena dia dikany zany misokatra manomboka ny any zany ny sambatra dia tsy misy koa zany hoe alahelo zany tsy misy zany hoe tomagny zany fa afalena aravoravona no aseho ka ho an'izay magnano adiady ho an'izay magnano zavatra tsy mety amin'ny ty tanàna ity defa manana lalàna mipetraka ny antembahoaka ka amin'izany raha misy olona magnano adalàna zany defa tsy mandeha amin'ny fanjakana koa zany ny olo magnano rasy fa tonga dia azo atao fatorana dia sarainy ny ampanjaka.
Izay no azo ampitaina avy ety Mananjary, falimanana edi radio aina ho an'ny vaovao ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nahazo fanasana anatrika ny lanonam-panokafana ny katedraly Notre Dame de Paris aorinan'ny fahavitany ny fanerenana io fototravitrasa io Papa François. Fanasana nataondreo olona misa enina avy amin'ny vondrona firalahin'ny La France sy ny fiketrahana masina nanatrika ny audience générale nataon'ny papa tao amin'ny efitrahan'ny Paul Fahaenina ao Vatican ny 25 septambra lasa teo. Akoatra io fanasana io dia nitolorana ndreto vahiny ampahany tamin'ny hazo chaîne natao anarenana ny eglizy ao Paris io moa ny papa. Firenena Eropianina voalaza fa ahitana olona matin'ny COVID-19 betsaka indrina ankehitriny ny Rusia. Tafakatra hatrany amin'ny 5 amby 7 amby 20 namony enta ao anatin'ny 24 ora tany an-toerana. Tarimarika voalaza ho betsaka indrindra tany Rusia hatramin'ny androany ny valana aretina any amin'ny firenena io izay fahafatesan'olona maherin'ny 500 izay. Ankoatra ireo lavi ny tsimoka aretina dia mahatratra 3 amby 30 amby 100 sy 5 arivo sy 8 ireo marary vaovao voatily ho mitondra izany tao anatin'ny iray andro. Anisa lasipatry ny afo ankehitriny ny tanàna kely iray any amin'ny faritra Cordoba any Argentina ahitana foibena fo roa any an-toerana ka mifarimbona amin'ny famonoana sy ny fifihezana izany. Ny pompier misa 7 amby 50 sy 100 voaterina findra toerana noho ny fianaky ny afo ihany koa ny mponina ao an-tanàna ho fiarovana azy ireo. Ankasitrika no mpiaino fona anaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'nyity alaity rampiso maraina amin'ny fitondrany fitaonanao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafa tompoko.